Bassango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso buzui libaku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA The Voice of America wuta Washington edi sango. Mutu ya mibale amuna na ki na Ebola na Goma kufi elubi mukambi. Ati ya mipona bitumba ya Bokono Boye na Goma na Congo Democratic Dokotolo Jean-Jacques Muyembe. Mokoni yango akufi na butu ya mardi na mercredi ba kunzi ya Bokolongono ba Matisi Bokengi poete Bokono e kuka kupanzana te elubi Dr. Muyembe. VOA Lingala epesa kimaloba na mukambi ya bitumba ya Bokono Boye na etuka ya Nord Kivu Dr. Aaron Aruna Abedi.
Probablement wana uti kote ya Bunia. So tali Bunia ke vele no anituri. Azaji kontak ya maladi moko. Da wanda kulandele akima ili beso kote ya Mungalu. Na yate hili te na ndele nini akamufle nzela Mungalu, alungu Mungalu. Ya ukoma na Goma. Na Goma asana ji poso moko era kota ki azaji maladi te. Iko. Da era koma ki azaji ne normal. Na sina mikolo abani kota la kiege akina bisase. A partir du passé en deux filles, elle dit oh yo, le col a attendu à Outa Mungalu, à Sali Alerte. Et tout ce qui va se faire, c'est que le laboratoire va faire l'examen et on va trouver que Aza Ebola. Mais précaution, mesure à prévention, les amis, pour faire les matières de groupe, pas comme pour faire la carte, prévention, vaccination. La canifie va pas monsieur sur Ebola que j'ai la pandémie n'a été. C'est pour ça la nuance au PK, à l'épidémie, flambée, à la Nagomate. Et puis j'ai pas isolé pour mes types au contenu.
Président de la République Yebisi ete mwasi moko azalaki pene na mokoni oyo akufi na Ebola na Goma amekaki kokatisa na Bukavu kasi akomaki te Yebisi actualite.cd. Mwa bobangi bozalaki na banda tongo ya lelo na Bukavu nsima na masuwa moko ezongisamaki na Goma na koloba ete mokoni ya Ebola akoki kozala kuna correspondant ya VOA Lingala Ernest Muero apesaki maloba na mokambi ya société civile ya Bukavu.
Batomboki ya Nduma bafunda mikomema bilenge mibali ya quartier Rwangoma awa na ngumba Beni ba mama bakitaki balabala pe kokende kotela mondele mboka Beni pona ko pamela likambolie
batoto basha babe ba banenda na mokambi
ba mama bana ba mema miebele mama moko pe ba mema ya awa lelo mikolmine baeka kana tongo makasi oyo bakuti ya bazwie bazali pe
mwa bolimisi pona yango tokolanda mokambi ya société civile na Bukavu.
Situation lelo ezo kamwisa biso po batiki mutu akota na bato a partir ya Goma pe atie batu nyonso bazaki na bato atie bango na danger omoni ezaki légèreté o tuzali kokondane biso lokola société civile ya Sud Kivu batu bakomi ba boyi bango ba akoste na Bukavu. C'est vrai wana eza mesure moko ya koprotéger population kasi lokola tozo mona batu bazo lobande mingi ba autorité provinciale ezala awa ezala go bazo lobande mingi pour assurer la population que bon à la calme. Kasi tozo mona eloko malunga te o ezo salema na ndenge ya koprotéger ba awa ba centre eza te na Sud Kivu na Bukavu. Mais soko traverser a pembe na Rwanda awa a pembe na Ruzizi awa o mona ndenge batie ba installation moko sophistiqué alors que avant Ebola ekote pa na bango efo le kakaka le kananu na Sud Kivu. Mais na Sud Kivu eloko moko te. Comment expliquer que batuba kumutu akota na bato mais ba kokako ko repérer comme on a été na ba manifeste bazote
na Congo Brazzaville États-Unis ekopesa koleka milliards mibale na ndambo ya CFA pona kosunga misala ya kozungisa basimba minduki na société tupi na mampinga yango yebisa minsima na bokutani ya ambassadeur ya États-Unis na Brazzaville Todd Haskell na ministre ya haut commissaire ya réinsertion. Na Congo Kinshasa, Congo Democratic Comité laïque ya coordination et singité bazuzi batika misala na cour constitutionnelle Simana Mbeba et Munisami Tolanda Mulubeli ya CLC Jeunesse Chumbela.
Na ndenge a traité contentieux électoral na ba ninga na ye ba juge constitutionnel et ceci le kumu penza na musalo e cour constitutionnelle koko sala pona mboka tete za kobanga soki mapona msuse ye na cour constitutionnelle na mulenge
suka na sango na biso yangoyo tukutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala mabino edi isango uta Washington.